Ալեքսանդր Կուպրին Խլահավի որսը Թարգմանիչ Արմեն Հովանիսյան Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1985 թվական Ես չեմ կարող պատկերացնել, թե աշխարում էլ ինչ զգացումներ կարող են համեմատվել մարդու զգացածի հետ խլահավի որսի ընթացքում. Այնքան անսպասելի, գրգռիչ, խորհրդավոր, դժվարին ու հրաշալի բան կա, որ այդ տպավորությունները չեն մոռացվում մինչև մահ։ Արթնանում ես մարտյան խավար, անլուսին գիշերով, և սկզբում ոչ մի կերպ գլխի չես ընկնում, թե որտեղ ես։ Պառկած ես հողե հատակին, շիկացած խանձողների մի մեծ գույտի մոտ, որոնց վրայով մերթնդմերթ թրթռալով անցնում են կրակի վերջին լեզվակները։ Գերանակապ պատերը և գերանակապ ցածլիկ առաստաղը մի մատնաչափից ավելի ծածկված են սև, ծոպքերի պես կախկախված մրով։ Կես խորանարդ սաժենի չափ մի տարածություն։ Դռան փոխարեն նեղ անցք է, որից ներս է նայում այդ մրոտած պատերից առավել խավար գիշերը։ Բայց խարույկի մյուս կողմը պառկած մարդու թունդ խռռոցը իսկույն տեղն է բերում հիշողությունդ, դեռ ինչպես հարկն է չարթնացած գիտակցությանդ մեջ։ Մենք գտնվում ենք մի հին անտեր ածխանոցում, Օլեսիայի ճիշտ կենտրոնում, որևէ բնակավայրից 40 վերստ հեռու։ Չհաշված անանցանելի թավուտների մեջ կորած անտառապահների միայնակ տնակները։ Բոլոր կողմերից մեզ շրջապատում է համատարած դարավոր անտառը, մեծությամբ հավասար գերմանական մի ամբողջ իշխանության։ Հիշողության մեջ արթնանում է երեկվա ամբողջ օրը, վաղ հափշտապ մեկնումը, և անտառի նեղ, ծառերի արանքներով անսպասելի զիգզագներ տվող ոլոր-մոլոր արահետը, որով կարողանում են գնալ միայն արդեն սովոր, փոքր-մոքր, բայց ժիր ու տաքարյուն Պոլեսյան ձիուկները։ Ամբողջ օրը մերթ կտրում անցնում ենք փուխր, կեղտոտ ձյան թմբերի միջով, մերթ խրվում թանձր ցեխը, մերթ սայլի մեջ թափահարվում ու ցնցվում էինք ճանապարհը հատող ելուստաշատ կոճղարմատների վրա, մեր ցած իջնում ավազոտ, արդեն չորացած լանջերին և հարայ հրոցով քաջալերում հոգնած, քրտինքից սևացած ձիերին, մեր տանցնում վարարումից տեղահանկամուրջների մոտով, ոչ խոր, բայց լայն ու արագահոս, ցեխից դարչնագույն դարձած անտառային վտակների միջով։ Վերջապես մի տնակի մոտ ճանապարհն իսպառ վերացավ, և ածխանոց հասանք ոտքով, արագահազ մթնշաղի հետ, հազիվ նկատելի կածաններով, չարացած, սոված, ռոպեն մեկ ճամփից շեղվելով և մեկս մյուսին չվստահելով։ Անշարժ վրա սարված հայացքը ստիպում է ինձ շրջվել։ Ուղեկիցս արդեն քնած չէ։ Նա հանգիստ ինձ է նայում քնած, ոչինչ չարտահայտող աչքերով, և փութով փսփստացնում կանգնած կարճլիկ ծխամորճը։ Տեսնելով, որ արդեն արթուն եմ, ծխամորճը լեզվով տանում է բերանի մի անկյունը ու խուլ ձայնով ասում. «Ահա, քնած չեք, պարոն»։ «Իսկ ես ամբողջ գիշերը քնած չէի, անընդհատ ձեզ էի հսկում»։ «Դրա համար էիր այդպես խռացնում»։ «Ադե, ես մի ականջով քնում, մյուսով ամեն բան լսում եմ»։ «Ես խորամանկ մարդ եմ»։ «Լավ, պարոն, միասեք տեսնենք, հիմա ժամը քանիսը կլինի»։ Նայում եմ ժամացույցին։ «Մեկին քառորդ պակաս»։ «Գուցե պատրաստվենք»։ Տրոֆիմը ծուլորեն նայում է հանգչող ածուխներին, մտազբաղ քորում է ծոծրակը, գլխարկը քաշելով ուղիղ աչքերին, հետո քորում գոտկատեղը։ «Բա ինչ»՝ հանկարծ բացականչում է անսպասելի եռանդով։ «Պատրաստվենք, պատրաստվենք, ավելի լավ է մեզ համար կամաց-կամաց գնանք, չվռազենք»։ Պատրաստվելու համար երկար ժամանակ պետք չէ։ Մեջքիս վրա ամուր ձգում եմ փամփշտակալի գոտին ու դրատակից մի քիչ դուրս քաշում գործած վերնաշապկիս փեշերը, որպեսզի ձեռքերս ավելի ազատ շարժվեն։ Ամբողջ մարմնով մի լավ թափահարվում եմ, համոզվելու համար, որ վրաս ոչ մի բան չի զնգզնգում կամ թափահարվում։ Ոտքերիս եմ քաշում կաշվե բախիլները ու պինդ կապում ծնկից վեր։ Իսկ այդ ընթացքում Տրոֆիմը վերջին խրատներն է տալիս ինձ։ Ու թեև առնվազն մի 10 անգամ լսել եմ, մեկ անգամ էլ եմ լսում ուշադրությամբ և նոր հետաքրքրությամբ։ Չեչոտ Տրոֆիմը պետական անտառապահ է, ում բարեհաճ ուշադրությանն է ինձ հանձնարարել անտառապետը, իմ բարեկամը, իսկ նրա անմիջական պետը։ Տրոֆիմն անփույթ է, կոպիտ, մի քիչ գլուխ գովան, ծույլ, և թաքուն վաճառում է պետական որսը։ Սրանք նրա բացասական հատկանիշներն են, բայց փոխարենը համարձակ է, անտառը գիտե ցանկացած գազանից ոչ պակաս, հրաշալի կրակող է և անխոնջ որսորդ, իմ նկատմամբ հովանավորողի վերաբերմունք ունի։
«Սկզբից խլահավը վախվխելով է երգում»,
խրատական տոնով ասում է Տրոֆիմը,
«չոք ու լռեց».
Իր համար ճյուղին նստած 4 կողմն ականջ է դնում,
հետո նորից չոք-չոք ու էլի սուս։
«Այ էդտեղ, պարոն, աստված չանի, թե որ շարժվեք կամ մի ճյուղ կոտրեք, հենց էն կլսեք, որ թևերը թափ տվեց ու անտառով մեկ չքվեց, որովհետև չնայած անունը խլահավ են դրել, բայց աշխարհում նրանից ավելի զգույշ հավք չկա, հետո հանկարծ հոչի ֆշշացնի. Այ էստեղ էլ պիտի ինչքան ուժ ունեք առաջ պոկվեք, թափով, մի 5 լոք հարեցիք, քարացեք մնացեք, ու ոչ մի ձեն, ոչ թե 5, այլ 4, գուցե սկզբից 3, ու կանգնի, նորից սպասի երգին, էստեղ նա շուտով էլի կսկսի, չոք-չոք, 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 ու նորից կֆշշացնի, դուք էլի առաջ պոկվեք ու նորից կանգնեք, երգին սպասեք. Մեկ-մեկ խլահավեր են լինում, ենպես են ոգևորվում, որ առանց շունչը ետ բերելու մի 30 երգ երգում են, իսկ ձեր գործը մենակ առաջ վազելն է, ուրիշ ոչինչ, իսկ հետո մեկ էլ տեսար, ձենը կտրեց ու էլ ոչ մի բան, ոնց որ դանակով, քրտ, կես ժամի չափ սրի կանակ անչ կդնի, էստեղ էլ բան չես կարա անի, ոնց որ կանգնել ես, էդպես էլ մնա, սպասիր, կպատահի, որ մինչև գոտկատեղդ կխրվես ճահճուտի մեջ, կսրսրթաս, բայց դիմացիր, ոտներդ կթմրեն, մեջքդ կտնքա, ձեռներդ կցավեն, բայց մեկ է, սպասիր, բայց հենց որ սկսի նորից երգել պարոնս, մի երգ բաց կթողնեք, դրանց մեջ են տեսակ խարդախներն են լինում, որ որսկանին հիմարի տեղ են դնում, դրանց խրկող են ասում, չոք-չոք կանի, չոք-չոք կանի, տեղիցդ կպոկվես, իսկ նա ձենը կկտրի, մի քիչ կսպասի, ու էլի կսկսի խրկալը, խրր-խրր, մեկելներին իմաց կտա, թե զգուշ կացեք, որսկանը գալիս է, ու բան է, թե տեսակի մի հատ խրկող երևաց, ուրեմս կտխունքատեղը լրիվ մի քորկոպեկ էլ չարժի, էլ բան ու գործ չունի չորը տարածը, նստի ճյուղին ու մտիկ տա, թե մարդ մուրճ չի գալիս։
Մենք բարձրանում ենք հողը 3 աստիճաններով, կողքանց դուրս գալիս ածխանոցի նեղ անցքից, և իսկույն մի այնպիսի խորունգ խավարի մեջ ենք ընկնում, որ թվում է, թե մեզ հանկարծակի ընկղմեցին մի վիթխարի թանաքամանի մեջ։ Կրկին կանգ եմ առնում անվճռականությամբ, համարյա սարսափով պարուրված, ինքս ինձ խաբելու համար դիտմամբ մի քանի վայրկյան փակում եմ աչքերս, ապա արագ բացանում, ոչ, գիշերն առաջվա պես սև է ու սարսափելիության աստիճան անթափանց, գլուխս վեր եմ բարձրացնում, բայց երկնքում ոչ մի աստղ չկա, և հանկարծ առեղծվածային տագնապալի միտք է անցնում գլխովս, միթե ամենայն կենթանի բան մահից հետո դատապարտվում է այսպիսի անհաղթահարելի, հավերժական, զարհուրելի խավարի։
«Հը, ինչ է եղել պարոնս, եկեք ինձ մոտ»,
իմ առջևում լսում եմ Չեչոտի խուլ ձայնը, ու գնում եմ ականջս նրա ոտնաձայներին, վախվխելով, առաջ պարզած ձեռքերս ու ոտքերս, զգուշորեն գետինը շոշափելով։ Ոչ մի վարկյան ինձ չի լքում այն սպասումը, որ ուր որ է դեմքս խփելու եմ մի 4 ճյուղի, Եվ այդ սպասումից տարօրինակ բութ ցավ եմ զգում աչքերիս մեջ։ Ասես ինչ-որ մեկը ներսից սեղմում է դրանք։ Գնում ենք հենց այնպես, ճանապարհ բան չկա։ Մինչև ծնկներս թաղվում ենք շիլայի պես ջրիկ, հատիկ-հատիկ սառը ձյան մեջ, որի տակ ամեն քայլափոխի աղմուկով ճլմփում է ջուրը։ Մեկ գնում ենք համատարած ցեխի միջով, դժվարությամբ դուրս քաշելով ոտքներս։ Մեկ ելնում չոր ու պինդ բլրակներ, մեկ քայլում մամրոտ գուղձերի վրայով, որոնք փափուկ ու սահուն ցած են գլորվում, ոտքով դիպչելիս։ Բայց որտեղ ենք մենք, ուր ենք գնում, ես չգիտեմ։ Առաջին իսկ քայլերից դադարեցի կողմնորոշվել, և հիմա մեր երթը ինձ պատկերվում է որպես անհեթեթ, ծանր ու մղձավանջի պես երևակայական մի բան։ Երբեմն ինչ-որ ծառերի ճյուղեր մտրակում են դեմքս, ու անտեսանելի երկար ձեռքերի նման կարչում ուսերիցս։ Երբեմն ուղիղ իմ դիմաց, դեմքիցս մեկ արշին հեռու, հանկարծ բսնում է ծառի սև ու հաստ բույնը։ Կանգ եմ առնում, վախեցած ետ ընկնում ու ձեռքերս առաջ պարզում։ Բայց մատներս դարձյալ հանդիպում են աչքի համար անթափանց խավարով տոգորված միևնույն օդին։ «Եկեք, եկեք, պարոնս, ինձ քաջալերում է չեչոտը, քիչ մնաց, մեկ ու կես վերստ»։ «Կարելի էր, ոյ գրողը տանի»։ Ես լսում եմ, թե ինչպես նա չոր ճյուղերը ջարդոտելով գլորվում է ցած, և թե ինչպես հետո նրա մարմինն ամբողջ թափով շրմփում է ջրի մեջ։ Ինձ պաշարում է վայրի եսապաշտական երկյուղ, և մի տեսակ շփոթված, անօգնական, տրտմալի չարացածություն։ Ինձ թվում է, որ եթե թեկուզ մի քայլ գցեմ այդ ահռելի մթության մեջ, ինքս նույնպես կընկնեմ խորը, ցուրտ և կեղտոտ ճահճուտը։ «Փոսն ընկա», ներքևներից ասում է չեչոտը, ու ես լսում եմ, թե ինչպես ջրից դուրս գալով փնչացնում է ու ոտքերով դոբդոփում ցեխը։ «Ձախի վրա եկեք, պարոն, ձախի վրա, եկեք իմ կողմը»։ «Այ այդպես»։ «Ոնց էլ այդպես ճիշտ նշան բռնեցի»։ «Կարգին էլ գիտեմ, հա»։ «Հենց ես նույն փոսը նախանցյալ տարի մի իշայծյամ էր ընկել գարնանը»։ «Այդպես էլ մնաց սատկեց, դուրս գալ չկարեցավ»։ Նրա հանգստությունը փոխանցվում է ինձ, ու կրկին խարխափում է, կույրի պես ձեռքերով օդը շոշափելով, ականջս անտառապահի ոտնաձայնին։ «Տրոֆին, շատ կա դեռ»։ «Շատ»։ «Մի վերստի չափ մնացած կլինի»։ «Չէ, մի վերս չի լինի, քիչ, մի երեք քառորդի չափ»։ Անհամբերությունը սաղթահարելու համար սկսում եմ քայլերս հաշվել։ «Թեկուզ 500 քայլ էլ կհաշվեմ», մտածում եմ ես, «արդեն շատ աննշան բան կմնա»։ 200-ից ավելի եմ հաշվում, երբ հանկարծ դեմ եմ առնում կանգ առած չեչոտին։ «Ինչու կանգնեցիր, Տրոֆիմ»։ «Էստեղ զգույշ է պետք, պարոն. Մի գետակ պիտի անցնենք»։ Լսում եմ, ինչպես արագահոս ջուրը քլթքլթում ու ճողփում է Տրոֆիմի սապոգների շուրջը, և տեղնուտեղը զգում եմ, թե ինչպես ինքս էլ եմ աստիճանաբար մտնում ջրի մեջ, որն ուժգնորեն և մոլեգնած զարնվում է ոտքերիս։ Անտառային հորդացած գետակը խոր չէ, բայց այնքան թափով է ցած սլանում շեղ սարալանջով, որ ես ստիպված եմ ոտքերս քարշ տալ գետակի հատակով, հոսանքի ցած տապալվելու երկյուղից դրթված։ Մեկ-մեկ առավել խոր տեղեր եմ ընկնում, և ամեն անգամ, հանկարծակի ընկղմվելով ջրի մեջ, զգում եմ, թե ինչպես վախից շունչս ընդհատվում է արագ ու կարճ առաջով։ Մի քիչ զարհուրելի է, որովհետև մթան մեջ ջուրը չեմ տեսնում, բայց բոլոր կողմերից, հեռուներից լսում եմ ջրի հապշտապ քչփչոցը, խորհրդավոր ծփանքը ու ահարկու քրթմնջյունը։ Ի վերջո դուրս ենք ելնում կարծր ավազով պատած ափը, և միայն հիմա եմ նկատում, որ գիշերը մի քիչ լուսացել է։ Նկատում եմ, որովհետև աղոտ կերպով տեսնում եմ առջևից քայլող Տրոֆիմի մեջքը և սոճիների տարտամ ուրվագծերը։ Առանց կանգառնելու Տրոֆիմը ետ է շրջում գլուխը ու շշնջում. «Դե, պարոն, կամաց եկեք, ձենձուն չանեք»։ «Հիմա կհասնենք կտղուցատեղ»։ «Դեռ իրիկվանից նա տեղում թարել, հիմա էլ զարթնել ու ականջ է դրել»։ Իսկ նա շուտով կսկսի։ Հարցնում եմ նույնպես շշունջով։
Չ, կամաց։ Սկզբում կռունկները կսկսեն։
Այժմ մենք դանդաղ ենք առաջանում։ Քայլ առ քայլ։ Ոտքներիս տակ անտառային նեղլիկ կածան է։ Սառցակալած ու սայթաքուն։ Տրոֆիմը բոլորովին անձայն է գնում իր թեթև քրծենու ոտնամաններով, բայց ես մեկ-մեկ ոտքս դնում եմ ինչ-որ ճյուղերի ու ոսկերի վրա, ու ինձ թվում է, թե դրանց ճտճտոցը խլացուցիչ կերպով տարածվում է անտառով մեկ։ Տրոֆիմը կանգ է առնում և առանց շրջվելու ձեռքով ինձ իր մոտ է կանչում։ Մոտենում եմ, թեքվում է ականջիս ու շշնջում այնպես կամացուկ, որ դժվարությամբ եմ զանազանում բառերը։
Այստեղ կանգնենք, իրար չգաք, պարոն։
Գիշերն ավելի դալկացավ, գետնից թանձր մառախուղ բարձրացավ։ Ես զգում եմ նրա թաց հպումը իմ դեմքին, առնում նրա խոնավ հոտը։ Նրա գորշ սպիտակ ֆոնի վրա մերձակա սոճիները միապաղաղ, ճապաղ ու տարտամ գծագրվում են իրենց ուղիղ մերկ բներով։ Այս խորունկ լռությամբ, այս սառն ու թաց մառախուղով պարուրված նրանց անշարժության մեջ, խիստ, գիտակցորեն տխրագին ու հնազանդ ինչ-որ բան է զգացվում։ Ես չգիտեմ, որքան ժամանակ անցավ, գուցե 5 րոպե, գուցե և կես ժամ։ Հանկարծ ականջս այնպիսի տարօրինակ հնչյուններ ծակեցին, որ ես ակամա ցնցվեցի անսպասելիությունից։ Մի տեսակ բարձր, արտասովոր հնչեղ ու ներդաշնակ հառաչներ, որ տասնյակ-տասնյակ ձայներ էին արձակում։ Ոչ մի կերպ չկարողացա կռահել, թե որ կողմից են գալիս, աջից, ձախից, առջևից, թե ետևից։ Ձայները շտապում էին, արձագանքում միմյանց, միահյուսվում ու կրկին բաժանվում, ստեղծելով տարօրինակ չափ ու ինքնատիպ մեղետի։ Եվ արթնացված անտառը արձագանքում է դրանց զրնգուն ու զուլալ անդրադարձով։
«Կռունկներն են»,
հազիվ լսելի ասաց Տրոֆիմը։ «Ուռլի, ուռլի», անտառով մեկ հառաչում է անտեսանելի երգչախումբը։ Ու հենց լռում էր, անտառի մյուս ծայրերից ի պատասխան հնչում էին արթնացած կռունկների մեկ ուրիշ երամի ներդաշնակ հառաչները։ Ապա ձայն էր տալիս երրորդ երամը, նրան հետևում էր չորրորդը։ Այս վաղորդյան փոխկանչը ամբողջ անտառի համար ազդանշան էր ծառայում։ Նապաստակը սկսեց ճչալ իր դողդոջ, ռնգային ու կերկեր սոպրանոյով։ Մեր մոտերքում ժիր ու հատու չուվ-չուվ արեց ցախակլորը։ Բարձր ծառի կատարին քրքջաց բուն։ Ու կրկին ամեն բան լռեց, ընկղմվեց նախկին նրբազգաց նիրհի մեջ։ Ու կրկին լուռ ու անշարժ կանգնել, հազիվ շնչելով, ժամանակի հաշիվը կորցրած, ականջ ենք դրել անտառի գաղտնիքներին։